7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! De astăzi, fugarul Vlad Plahotniuc are pe numele său nu doar două dosare moldovene, ci și două mandate de arestare. În planurile primarului Ceban, capitala poate avea sute de autobuze până la sfârșitul anului.
Mai mult decât atât, 18 troleibuse articulate Solaris, fiind ca un Mercedes în lumea automobililor.
Statele Unite intenționează să iasă din tratatul militar Open Sky, care ar fi încălcat de Rusia. Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre munca de la distanță. La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, a spus că sărbătoarea Paștele Blajinilor, amânată de preoți din aprilie până la începutul lunii iunie din cauza pandemiei, ar putea fi anulată cu totul anul acesta. Vorbind astăzi la o conferință de presă, Furtună a observat că rata infectării cu coronavirus în Moldova se menține încă ridicată, iar adunarea oamenilor în cimitire de Blajini ar fi riscantă. Sub presiunea autorităților, Biserica Ortodoxă Moldoveană a acceptat ca Paștele Blajinilor, care are loc în mod tradițional o săptămână după Paște, să fie ținut anul acesta în perioada 6-8 iunie. Republica Moldova avea astăzi 6.704 cazuri confirmate de COVID-19. Deputații din Parlamentul Republicii Moldova se vor izola la domiciliu după ce unul dintre ei, Eugeniu Nichiforiuc de la PD, a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. O dispoziție în acest sens a fost semnată astăzi de președintele legislativului Zinaida Greceanei. Deputații ar urma să stea acasă până ce sunt testați negativ. Faptul că Nichiforiuc a fost confirmat pozitiv cu coronavirus a fost anunțat de președintele fracțiunii PD, Dumitru Diacov, la ședința de ieri a Parlamentului. În dispoziția semnată de Greceanu, astăzi se spune că vor fi testați și angajații Parlamentului. Premierul Ion Chicu a respins criticile unui europarlamentar cu influență asupra relației Moldovei cu Bruxelles la adresa felului cum gestionează guvernul moldovean criza provocată de coronavirus, spunând că pentru el contează numai criticile moldovenilor. Atacurile concertate ale unor personaje cu pretenții de avocați ai Moldovei pot să-i impresioneze numai pe patronii lor, a scris Chicu pe Facebook. Mai devreme, europarlamentarul Siegfried Mureșan, președintele delegației Parlamentului European în Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Moldova, un deputat român, spusese despre executivul de la Chișinău că, după ce n-a făcut reforme, n-a gestionat bine nici criza COVID-19. Un avion al companiei pakistane International Airlines, de tip Airbus A320, cu cel puțin 99 persoane la bord, s-a prăbușit când se pregătea să aterizeze la Karachi, astăzi venind de la Lahore. Autoritățile medicale regionale au spus că au murit cel puțin 11 oameni, iar 6 au fost duși la spital, dar este de așteptat ca bilanțul să crească mult. Aeronava s-a prăbușit într-o zonă rezidențială, avariind case. Cel puțin un pasager a supraviețuit și a discutat la spital cu oficiali. Începând de luni se vor relaxa unele restricții legate de coronavirus la Madrid și la Barcelona, unde se deschid terasele restaurantelor la jumătate din capacitate și sunt permise adunările de până la 10 persoane. La Barcelona, săptămâna aceasta s-au redeschis plajele, însă numai pentru plimbare, nu pentru baie sau stat la soare. De luni va fi permisă la Madrid și Barcelona deschiderea bisericilor. În alte regiuni spaniole, unde rata infectării n-a fost așa de ridicată ca în cele două mari orașe, se vor ridica de luni încă și mai multe restricții.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
O instanță din Chișinău a emis mandat de arestare pe numele lui Vlad Plahotniuc într-un nou dosar penal. Fostul lider al PD, care s-ar ascunde în Statele Unite, este acuzat acum de escrocherie, spălare de bani și crimă organizată. Noul dosar a fost intentat de o subdiviziune a procuraturii care nu s-a mai ocupat de Plahotniuc până astăzi și apare pe fondul speculațiilor că Plahotniuc s-ar afla în spatele plecării tot mai multor deputați democrați din coaliția de guvernare cu PSRM-ul președintelui Igor Dodon, relatează Valentina Basiul.
Mandatul de arest emis de judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a fost pus în executare urmare anunțului pe care l-a făcut procurorul general Alexandru Stoianoglu luni 18 mai. Stoianoglu declarase că fostul lider PD, Vladimir Plahotniuc, ex-deputat și ex-prim vicepreședinte al Parlamentului, este unul dintre, citez, principalii beneficiari ai fraudei bancare. Am încheiat citatul. Potrivit lui Stoianoglu, Plahotniuc ar fi creat și condus un grup criminal din care a făcut parte și fostul manager al băncii de economie Ilan Șor. La fel, pleca din țară în vara anului trecut în contextul cedării puterii de către democrați. Faptul că până acum el nu a fost cercetat penal s-ar datora unei conjuncturi politice, a sugerat procurorul general.
Analizând materialele dosarelor, s-a conturat implicarea activă a grupului Plahotniuc în frauda bancară, dovezi care de fapt existau chiar de la bun început.
Procuratura precizează că dacă mandatul emis pentru 30 de zile în absența acuzatului va fi contestat în apel, dar va fi menținut de către judecători, urmează să fie examinată necesitatea anunțării lui în căutare internațională. Dosarul în care Plahotniuc e declarat, cum spune procurorul general, drept beneficiar al operațiunii de devalizare a băncii de economie, este gestionat de Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Până acum, de frauda bancară s-a ocupat Procuratura Anticorupție, structură în sarcina căreia intră lupta cu corupția la nivel înalt. Întâmplarea face ca PC Cox tocmai astăzi a operat percheziții la Procuratura Anticorupție. Presa a scris că este vorba despre o altă cercetare penală, ce ar viza cazuri de corupere a procurorilor. În luna septembrie anul trecut, o altă instanță emisese mandat de arest în absență pe numele fostului lider democrat, într-un dosar în care are calitatea de bănuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari, ulterior procurorii anunțându-l în urmărire internațională. Potrivit președintelui Igor Dodon, acele prime declarații formulate de procurorii anticorupție au fost prea subțiri pentru a solicita extradarea din Statele Unite. Ambasadorul american la Chișinău, Derek Hogan, a declarat că procedura de extradare cu tot setul de documente urmează să fie examinată într-o procedură separată în Statele Unite. Mai mulți reprezentanți ai opoziției și analiști au lansat presupunerea că activizarea procurorilor după mai bine de 4 ani de tergiversări s-ar datora acutizării luptei politice dintre Igor Dodon și reprezentanții lui Plahotniuc. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Primăria Capitalei și Consiliul Municipal au anunțat săptămâna aceasta un plan ambițios de modernizare a transportului public. Numai anul acesta urmează să se cumpere 100 de autobuze noi. Deciziile au fost luate pe fundalul reducerii drastice a transportului public în perioada epidemiei de coronavirus și a temerii că revenirea la folosirea masivă a microbuzelor este riscantă. În sensul acesta, Valentina Ursul a întrebat într-un interviu pe primarul Chișinăului, Ion Ceban, dacă pandemia este și o oportunitate pentru debarasarea de microbuze.
Se merită să fie achiziționate aceste 100 de autobuze?
Nu că se merită. E o necesitate stringentă. Când? Altă ieri. 10 ani în urmă.
De unde era problema?
De unde ce?
De unde achiziționați?
Eu continui să cred că cea mai bună și cea mai rațională astăzi investiții pentru noi, inclusiv procurari, este cea cu Belarusia. O stație de asamblare la noi, la Chișinău. Explic. 121.000 de euro, autobusul costă, asamblat la Chișinău, cu tot felul de componente nemțești și nu văd niciun fel de scepticism în această privință.
Consilierii pentru... liberali se pare că v-au învinuit cel mai mult că erau și alternative.
Nu trebuie să mai învinuiești. Deci vii cu alternativele, le pui pe masă. Uite, am căutat și am găsit. Deci noi acceptăm orice opțiune astăzi. Mergem și pe licitații. Pentru că aici nu avem de 100 nevoie, cum ziceam. Da? 167 de unități de transport avem doar pentru a acoperi necesitățile suburbiilor. Iată, acolo este dezastru numărul 1. De asta a venit și această scrisoare din partea primarilor de suburbii. Oameni buni, hai! Noi avem nevoie de transport. Azi și acum. Transport public. De care vreți, de capacitate mică, de capacitate mare, dar să meargă conform orarului și să ducă oamenii de la localitatea X până în Chișinău.
Și când vor fi puse în circulație aceste autobuse?
Vă spun ce se întâmplă în continuare. Noi am propus soluție și deja în luna iunie ar fi fost aceste unități de transport în Chișinău. Deci în totalitate s-au votat achiziționarea, asamblarea la Chișinău a peste 340 de unități de transport pe o perioadă de aproape 4 ani de zile. Asta ar acoperi practic toate necesitățile și interconexiunile în raza orașului și suburbiile municipiului Chișinău. Nu vorbesc acum de suburbii intracartier, pentru că în Durlești, de exemplu, avem 120 de străzi. Noi vom aranja pe câteva dintre ele ca să ajungă transportul, dar interconectat, nu. Ce putem face astăzi, până la 31 decembrie 2020, dacă se mobilizează Consiliul? Soluțiile sunt identificate. Prin intermediul licitației pot fi procurate 100 de autobuse noi. Poftim, participă cine vrea, oferă cea mai bună, cea mai puțin riscantă ofertă. Vrea Partidul Liberal să aducă pe cine vrea. Vrea Partidul Acțiune și Solidaritate să îi aducă pe cei mai buni.
Cred că licitațiile sunt rucate, inclusiv se înțeleg acolo agenții economice între dâns și cine trebuie să fie câștigător.
Propunerea care este? Să nu facem nimic?
Să faceți mai multă transparență în toată activitatea. Deci până la finele anului, 100 de autobuse vor fi puse în circulație.
Conform decizii planului de achiziții și asamblare, putem să avem până la sfârșitul anului 100 de autobuse, dacă se mișcă rapid grupul, dacă nu se pune impedimente, dacă nu se face prea multă politică în Consiliul Municipal Chișinău, 100 de autobuse la sigur. 2. Pot fi asamblate 50 de autobuse începând cu 1 septembrie 2020. Asta ar însemna că există unele procese și atunci noi mergem pe partea cealaltă și putem să facem până la sfârșitul anului cel puțin 50 de autobuse noi asamblate la Chișinău. Mai mult decât atât, 18 troleibuse articulate astăzi, intrăm în procesul de discuții pe partea, deci au fost toate prerogativele cedate Regiei Transport Electric. Nu sunt noi, sunt articulate, Solaris, e ca un Mercedes în lumea automobililor, pe care le putem procura la un preț foarte mic, dar tot la licitații, și deja mâine avem ședința grupului de lucru în acest sens. Plus 30 de troleibuse, plus 5 troleibuse articulate. Deci, premisele au fost create toate.
Ce se va întâmpla cu activitatea maxi-taxiurilor?
Vom continua aceste discuții. Noi am zis, nu putem să acceptăm tariful de 10 lei, categoric. Nu este vorba și nici nu poate fi. În condițiile în care voi ne șantajați în asemenea formulă, poftim, căutați-vă în altă parte ce puteți și cum puteți să faceți. Până la urmă, oricum Consiliul Municipal aprobă sau dezaprobă tarifele. Dacă vreți părerea mea, eu cred că toate aceste lucruri trebuie delegate la Andreea.
Da, admiteți că totuși va fi majorat prețul unei călătorii?
Nu văd astăzi cum ar trebui acest lucru să fie gestionat. Până nu avem transport nou, până nu avem condiții noi, până nu avem confort.
În transportul public, deci costul unei călătorii în transportul public deocamdată rămâne cel care este, dar până când?
Până când nu vom avea condiții noi. În transportul public, inclusiv.
Un fragment din interviul cu primarul Chișinăului Ioan Ceban. Interviul acordat Valentinei Ursu este integral, inclusiv în format video, pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Tot Valentina Ursu a discutat cu europarlamentarul român din grupul Renew Europe, Dragoș Tudorache, care este și raportorul Parlamentului European pentru relația cu Republica Moldova. L-a întrebat cât de realiste îi se par planurile Chișinăului după ieșuarea recentă a împrumutului rusesc dorit de autorități, cât de realiste sunt așadar planurile de a îndeplini rapid condițiile ca Republica Moldova să poată primi ajutoare promise de Uniunea Europeană.
Vin cu toată responsabilitatea și cu dorința din partea Uniunii Europene de a sprijini Moldova nu doar așa cum o făcea înainte în cadrul acordului de asociere, ci și mai ales prin prisma perioadei foarte dificile prin care trecem cu toții la nivel european, la nivel global, datorită crizei COVID-19. Și eu unul sunt foarte mulțumit de faptul că Uniunea Europeană, instituțiile europene s-au achitat de o sarcină foarte importantă și anume să dea un mesaj politic și un financiar foarte clar de susținere pentru statele partenere ale Uniunii Europene din vecinătatea sa, mai ales pentru mine, bineînțeles, cea mai importantă fiind Republica Moldova. La acest moment suntem în faza în care din partea Uniunii Europene există toată deschiderea pentru acordarea celei de-a doua tranșe din cadrul actual, cel care expiră peste o lună, și de foarte curând avem acest nou instrument, această 900 de milioane de euro care e disponibilă și e disponibilă repede, plus alte instrumente speciale și fonduri speciale europene care sunt deja acordate pe anumite proiecte în curs. Toate acestea depind în continuare de niște condiționalități și acum suntem chiar în faza în care așteptăm ca ele să se îndeplinească pentru a putea să demarăm procedurile de acordare a celei de-a treia tranșă.
Deputații din opoziție, dar și guvernarea promit să urgenteze aprobarea în lectură finală a proiectelor ce țin de condițiile impuse de Uniunea Europeană pentru a oferi cea de-a doua tranșă, așa cum ați spus și dumneavoastră, din ajutorul financiar în valoare de 600 de milioane de lei. Credeți că e cu putință să se încadreze legiuitorii în termenul care a rămas ca să fie obținuți acești bani să intre în Republica Moldova?
În primul rând, poate n-ar fi trebuit să lase totul pe ultima sută de metri. Românul are o vorbă, să nu îngrași porcul în ajun, să nu faci lucruri în ultimul ceas, pentru că e posibil să nu-ți iasă atât de bine cum ai fi vrut. Important este însă că măcar suntem acum în faza în care aceste reforme sunt pe masa Parlamentului. Eu ceea ce sper să nu se întâmple și dau pe această cale și un mesaj politic pentru autoritățile de la Chișinău, viteza și presiunea timpului nu va justifica nici într-un caz calitatea actelor normative adoptate. Este foarte important și nu pentru nimeni altcineva decât pentru cetățenii Moldovei, pentru societatea moldovenească. Este foarte important ca legile cuprinse în lista de condiționalități să fie adoptate și să fie adoptate bine, deci conținutul lor să dea acele garanții de independență, de tratament egal, de acces liber la diversele mecanisme instituționale, fie că vorbim de societate civilă, fie că vorbim de anchetele penale și de capacitatea de a lupta împotriva spălării banilor, că despre asta vorbim în privința reformelor care sunt acum în Parlament. Da, viteza e importantă, dar la fel de importantă este și calitatea. Și sper să nu se justifice reforme pe jumătate datorită presiunii.
Dumneavoastră ați amintit vorba românului că porcul nu se îngrașă în ajun, dar mai este o vorbă care spune că măcar în al 12-lea ceas, pentru că
așa este.
Dumneavoastră cei de la Bruxelles spuneți că nu ajutați politicienii în funcție de culoare care sunt la guvernare, dar ajutați cetățenii Republicii Moldova. A rămas timp foarte puțin. Mai sunt și proceduri care trebuie să fie trecute acolo, la Bruxelles, dar oricum ar fi un semnal politic de încurajare, cel puțin a deblocării dialogului moldo-comunitar.
Absolut. Eu cred că acolo unde există voință politică, întotdeauna există și modalitățile de a duce la îndeplinire ceea ce vrei să faci. Deci dacă există voința politică în majoritatea parlamentară de la Chișinău de a adopta aceste reforme, eu sunt convins că se pot face și se pot face într-un timp suficient.
Europarlamentarul român Dragoș Tudorache, raportor pentru relația cu Republica Moldova, a fost intervievat de Valentina Ursu. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Alexandru Eftode. Statele Unite au anunțat că vor să se retragă dintr-un nou tratat militar internațional, tratatul Open Skies, invocând încălcări comise de Rusia. Tratatul permite celor 34 de țări semnatare să-și survoleze reciproc teritoriul pentru monitorizarea instalațiilor militare, așa încât să se întărească stabilitatea. Ce argumente are administrația Trump? De la Washington relatează Valeriu Sela.
Retragerea din Tratatul Cerului Liber riscă să antagonizeze și mai mulți aliați occidentali ai Statelor Unite, care au îndemnat America să rămână în acest pact. Partea americană este îngrijorată că Rusia nu respectă prevederile tratatelor la care este semnatară. Trump a declarat că este posibil ca America să revină într-un tratat renegociat sau unul nou, vizând aceleași chestiuni. Consilierul pentru Securitate Națională, Robert O'Brien, a dat publicității o declarație în care se arată că Washingtonul va încerca să încheie un nou acord vizând controlul înarmărilor cu Rusia și China. Asta deși Beijingul pare să privească cu răceală această posibilitate. Tratatul pe care Statele Unite îl vor părăsi a fost sugerat de președintele Dwight Eisenhower, care inițial ceruse Uniunii Sovietice să dea dovadă de transparență cu privire la zboruri de recunoaștere. La vremea respectivă, Moscova a respins acea propunere, dar primul președinte Bush a reactivat ideea și un pact cu participarea mai multor țări a fost încheiat în 1992, intrând în vigoare în 2002. Acum, tratatul include 34 de țări care permit efectuarea de zboruri de recunoaștere cu aviz prealabil limitat pentru a aduna informații cu privire la activități militare. Administrația Trump susține că Rusia violează prevederile acordului. În martie, ministrul apărării, Mark Esper, a arătat că Moscova a blocat zboruri de recunoaștere americane deasupra enclavei Kaliningrad la Marea Baltică și la frontiera sudică cu Gruzia. au trișat an de rândul, a spus Esper în fața unei comisii senatoriale. Experți susțin însă că retragerea din tratat este contraproductivă și că administrația ar trebui să încerce să rezolve problemele, nu să compromită tratatul. Dacă decizia va deveni realitate, este încă un exemplu de erodare a sistemului de securitate creat de Washington și Moscova de-a lungul războiului rece și după prăbușirea Uniunii Sovietice. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
Acum două decenii, filozoful francez Jacques Attali prevestea cum în secolul 21 vom deveni cu toții nomazi. Omul de mâine, spunea el, nu va mai avea un spațiu de lucru sau chiar de viață definit. Munca nu se va mai petrece într-un birou cu telefon și mobilă, ci, grație internetului, spațiul de muncă va fi luat cu sine. Și iată că Attali nu se înșela. Pentru prima dată de la Revoluția Industrială încoace, pandemia de coronavirus duce la revizuirea noțiunii însăși de muncă. Oricine poate acum să practice munca de la distanță. Sigur, nu orice fel de muncă se pretează la asta, ci doar majoritatea serviciilor și activităților administrative, căci vor exista întotdeauna lucrători în siderurgie, bucătari, polițiști sau chirurgi. Dar, cel puțin în privința serviciilor și administrației, putem prezice că va veni momentul în care se va fi încheiat definitiv cu acel open space al redacțiilor și birourilor, cu arhitectura aceea de birou unic, fără pereți interiori între mese, ca o hală unde oricine poate vedea pe oricine. Peisajul e deja definit de pe acum. Birouri pustii, mașini de cafea uscate pe dinăuntru, mobilă prăfuită, pereți triști. De altfel, Mark Zuckerberg a anunțat săptămâna aceasta că telemunca va deveni permanentă pe Facebook pentru angajații firmei Facebook. Pentru firme și patroni asta va duce nu doar la flexibilitate, ci și la o mare ușurare financiară. Toate acele chirii care nu vor mai trebui plătite, toaletele curățate, paznici, îngrijitori și transport. Iar pentru lucrători va fi un vis să poți lucra în pijama chiar fără să te dai jos din pat. Să nu mai riști să fii prins în trafic și nimeni să nu te creadă că ai întârziat, nu din vina ta. Să poți face de mâncare pentru copii în timp ce termini un raport. Ori tocmai aici încep problemele. Suntem departe de a imagina care va fi bilanțul psihologic al acestei revoluții în muncă. Principalul neajuns se vede deja. Să trebuiască să faci de mâncare pentru copii în timp ce termini un raport. Există marele risc al amestecului permanent al muncii cu viața privată și dispariția a ceea ce anglosaxonii numesc privacy. Asta va face caduc și un întreg pachet de legi actuale care protejează lucrătorul, de pildă legea franceză care interzice șefilor să mai trimită e-mail-uri de serviciu în afara orelor de muncă. Ce ore de muncă? Cum vor mai fi calculate? Ce se întâmplă cu orele suplimentare? Apoi, telemunca duce la o fractură socială care exista și înainte, dar nu atât de largă. Fractura digitală care devine una socială. Și mai e ceva pe care nicio videoconferință nu poate înlocui. Relația umană directă. Așa că atomizarea accelerată a societății pe măsură ce fiecare monadă, apartament, celulă va deveni o simplă celulă, va duce la un soi de singurătate în societate. Camera, apartamentul, birou în același timp va fi ceea ce Ion Barbu numea în poemul Oul dogmatic, palat de nuntă și cavou. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Normele securității sanitare pe timp de pandemie, fără aprovizionări pe potrivă cu materiale necesare, i-a determinat pe mulți dintre angajatori să-i lase pe angajați să lucreze de la distanță, vorbind firește de întreprinderi și organizații care își pot permite acest lux. Managerii s-au adaptat din mers la condițiile impuse de starea de urgență în lipsa unor reglementări utile privind organizarea muncii. Conceptul de muncă la distanță a fost propus de guvern și aprobat de Parlament la aproape 3 luni de la declanșarea epidemiei de COVID-19 în Republica Moldova. Legislația națională a muncii prevedea până a fi introduse modificările din săptămâna curentă doar reglementări sumare privind munca la domiciliu. Noile modificări operate în legislație prin includerea noțiunii de muncă la distanță au detaliat și desfășurat principiile de organizare a activității în afara locului de muncă. Angajatorul trebuie să încheie cu angajatul un contract individual de muncă la distanță care trebuie să prevadă, între altele, cu condițiile de prestare a muncii, programul și modalitatea angajatorului de a verifica activitatea salariatului și modalitatea de evidență a orelor de muncă prestate de salariat. Șansele de a fi puse în aplicare noile reglementări au generat comentarii sceptice ale unor deputați, între ei Radu Marian de la Partidul Acțiunei și Solidaritate.
Aceasta presupune semnarea unui contract prin aplicarea semnăturii electronice avansate calificate. Problema este că doar 4% din populația țării deține astfel de semnături. De fapt, marea majoritate din aceste semnături sunt deținute de companii, persoane juridice și eventual contabile. Din această cauză, semnarea unui astfel de contract este practic imposibilă.
O altă prevedere buclucașă, după părerea deputatului, este cea care obligă angajatorul să asigure securitatea și sănătatea salariaților care prestează munca la distanță.
Cum poate angajatorul să asigure protecția muncii în momentul în care salariatul lucrează de acasă? Și nu e vorba de informare și de instruire prin online, prin Zoom, e vorba de responsabilitate legală, pentru că angajatul în momentul care are un nu știu, pățește ceva acasă, nu știu, se intoxică, da, de la un aliment. Angajatorul răspunde, știe ce nu e corect.
Deputata Partidului Democrat Ludmila Guzun a sugerat că noile modificări nu ar proteja suficient de mult angajații de eventuale abuzuri din partea angajatorului.
Noi trebuie să facem tot posibilul ca cele modificări în codul muncii ce ține de munca la distanță să nu afecteze veniturile salariale ale angajaților. Aspectul că acest tip de muncă va fi negociat în contractul individual de muncă mie îmi trezește unele, hai să zic, îngrijorări referitor în special în mediul privat.
Ministra Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a respins toate criticile, invocând că noile reglementări impuse de situația pandemică au fost elaborate în consens cu sindicatele și patronatele. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Președintele Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a felicitat locuitorii din Bălți cu ocazia hramului orașului. Politicianul a depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din fața primăriei. Năstase nu a mers însă să-l felicite personal pe edilul de Bălți, Renato Usatăi. Cât despre denunțul său la Procuratura Generală, în care solicită anchetarea penală și tragerea la răspundere a lui Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc, Năstase spune că cei doi trebuie să răspundă în fața legii, pentru că au făcut de rușine Republica Moldova. Amintim că acum 4 zile o nouă înregistrare video în care apar Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și unul dintre apropiații acestuia, Sergei Yaralov, a fost publicată de către deputatul Iuri Ereniță. În imagini se vede cum Plahotniuc îi dă lui Dodon o pungă neagră care ar fi plină cu bani. Tot pe Nord News citiți că numărul sporit de accidente rutiere din ultima perioadă a motivat polițiștii să demareze o campanie națională pentru prevenirea tragediilor în trafic. Doar la Bălți, de la începutul anului curent, au avut loc 17 accidente rutiere, soldate cu 3 persoane decedate și alte 15 traumatizate. Recent, o fetiță de 11 ani din Bălți a fost lovită de o ambulanță chiar pe trecerea de pietoni. Copil a ajuns în stare gravă la spital, iar un biciclist de 52 de ani a murit după ce a fost lovit în plin de un automobil. Viteza excesivă, discuțiile la telefon și șofatul în stare de ebrietate sunt principalele cauze ale producerii accidentelor rutiere. Campania națională, care are ca scop reducerea riscurilor producerii accidentelor de circulație, va dura 10 zile, timp în care oamenii legii vor patrula non-stop drumurile din țară. Pe Nord News aflați povestea familiei Balaniuc din satul Petropavlovka, raionul Sângerei, în care cresc 3 copii. Aceștia locuiesc într-o casă avariată, cu pereți găuriți și acoperiș care curge. Nu au avut vreodată apeduct, iar de canalizare nici pomină. Frații nu visează la jucării și dulciuri, ci doar la biciclete. Nu pentru distracții și plimbări, dar pentru a o putea ajuta pe mama lor în treburile gospodărești. Dorințele pot deveni realitate grație unei campanii inițiate de Caritas Moldova, Culege visurile copilăriei. În cadrul campaniei, în 5 locații din țară, copiii își pot agăța de copaci scrisorile cu cele mai mari dorințe.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.